Arratsaldeon, zuekin mesikortxo ban basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan.
Zo, baina aurten Kubara goaz.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel.
A Cuba y Fidel.
Si quiere conocer los caminos del Che.
A Cuba y Fidel.
Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola.
A Cuba y Fidel.
Si quiere trabajar en la caña de azúcar.
A Cuba y Fidel.
Bueno, bagoazen Kubara, eta ja bagoazen poliki-poliki iraultzara hurbiltzen, eta pasarte berri bat kontatuko digute gaur Renekok eta Josuk, kaixo.
Arratsaldeon.
Bueno, lehendabiziko gauza egingo dugu mini laburpen bat gogoratu non utzi genuen aurrekoan, ez? Kuba eta... Kubatarren askatasun nahiak, zeia ikusi genuen, ez, hasi zirela pixkat mugitzen, zer fasetan utzi genuen.
Bai, ongi aipatu duzu, askatasun nahi hori, izan ere hori, ba, independentzia gerretan utzi genuen, edo independentzia gerren bukaeran garaipenean. Hori, bueno, espainolek asko sufritzen dut horrekin, ez, 1888 arekin, han galdu omen zen Kuba, baina guretzat etzen deus galdu, baizik eta Kubak bere buru jabetza lortu zuen, baina estatu batuaren babespean gelditu zen, bai? 1909an aipatu genuen Kubako errepublika eratu zela, baina, bueno, 1909 arte behintzat, gobernu eskuartzaile edo haiek dioten bezala, intervenzionistak izan ziren. Garai hori aprobetsatu zuten ere, ba, Guantanamoko, ez, Kubaren lurzati hori haientzako betirako gelditzeko edo, eta bueno, hor ginen non bait, ez?
Eta nolakoak izan ziren Kuba independientearen lehen urte horiek, ze gobernu mota?
Bai, hori urte gutxitan gobernu bata bestearen atzetik nahiko giro nahasian edibili ziren, ez hori? 1902 horretan, ba, lehenengo errepublika sortu zenean edo eratu zenean Tomas Estrada izeneko bat atera zen presidente. Baino lau urte berago, ez, bari berriz hautatua izan zenean, baia matxinatu zitzaizkion batzuk, ez, liberalak edo. Segurazki izanen ziren hori, ba, enpresa gizon edo negozio gizonak, ba, asarretu zitzaizkion, ba, hau lurjaben alde edo ariko zelako, ez? Baina, bueno, 1906an gaudenez, ba, estatu batuarrak eskua sartu zuten, ez, hori, ba, intervenzionismo horretan, eta, pues, noski, egurra emateko eta errepresiorako. 1909an, beste Jose Miguel Gomez izeneko bat presidente, honetaz dakiguna da, ustelkeria salaketak izan zituela, honek ere izan zuen bere matxinada bat, 1912an, beltzen matxinada bezala ezagutua izan dena, pues, hori, arraza beltzeko bez, jendea matxinatu zen, ba, hain zuzen hori, ez, arrazismo hori salatzuk edo, pues, hauek ere estatu batuek egurtuak izan ziren. Gero, 1317an Mario García izeneko batek hartu zuen botera edo, hau ere lurjabe handien lagun, baina, bueno, honetaz zerbait ona edo irakurri izan da, pues, bueno, inbertsio batzuk eta egin zituela estatu bezala edo, ba, nekazaritzan edo landaketetan edo, baina bueno, beti ere lurjaben mesedetan eta langileak erreprimitzeko etzuen inolako beldurrik izan. 25an Gerardo Machado izeneko bat, hau ere, bueno, zakit, sindikatuen etxai bezala edo ezaguna izan dena, eta orain dator datu bitxia edo, 1923an hori, Fulgencio Batista izeneko sargento gazte bat, 32 urteko, pues, sargento, ez general eta ez koronel eta ez deus, ejertzitoan matxinatu zen eta, bueno, erabateko kontrol hartu zuen Kubako armada berri horretan edo, bai? Sargento batek, bitxia egiten da. Baina, bueno, horrekin konformez eta 40. Urtean, hauteskundeetan aurkeztu zen hau, eta bitxiena dena hori ba, alderdi komunistaren laguntzarekin edo, ba, presidente izatera iritsi zen. Irabazi zuen Fulgencio Batistak, gero diktadore bezala ezagutuko dugun horrek, ba, gazte zela botere hartu zuen hauteskunde bidez eta gaina komunisten laguntzarekin. Baina hori 44an, ez zuen lortu berriz ere presidente izatea. Orduan, tira, horrekin minduta edo, 48an etzen aurkeztu, eta 52an, ba, berriz ere aurkeztekotan zela, bueno, ba, honek pentsatu zuen, a ber, zertarako aurkeztu, behin, ez, bigarrenean aurkeztu eta galdu egin nuen, total, armada buru banaiz, pues, emanen dute estatu golpe bat, eta kitxo, ez, eta orduan jo zuen estatu golpea, eta orduan bai esan dezakegu, ba, Fulgencio Batista hori, ja, ba, benetako diktador edo bihurtu zela, ez? Hori, ba, hori, botere militar eta politikoa bere gain hartuz.
Barkatu, baina aterako naiz pixka bat gidoitik, ze kuriositatea daukat jakiteko ea Batistak zergatik egin zuen matxina da ejertzitoaren kontra sargento zela, eta zergatik gero komunistek, bueno, norbait gehiago jakin nahi baldin badu, bilatu dezala. Hori da.
Venga.
Guazen aurrera beraz, esaten genuen, ez? Botere militar eta politikoa bere gain hartu zuela, beraz, diktadura baten aurrean gaude argita garbi, ez?
Hori da, diktadura batean. Bai, 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 bai. Eta hori, diktadura batek, ba, normalen izaten du bere oposizioa ere, ez? Eta aurre egiten, pues, saiatu zirenak. Bai, orduan, hori, asieratik hasi ziren, ba, 1940ko, ezakit, garaiak edo gogoratzen, añoratzen nolabait, ez? Hor, 1940an, justo, hori, ba, Fulgencio Batista hau, komunisten laguntzarekin boterera iritsi zenean, ez? Ba, orduantxe konstituzio bat idatzi zen nahiko aurrerakoia dela esaten zutena garai hartarako edo. Ez orduan, ba, bueno, 40ko konstituzio hori aldarrikatzen hasi zen jendea. Eta 52an bertan ere badakigu, pues hori, ez? Fidel Castro Ruz izeneko abokatu gazte batek 25 urte besterik ez zituenak, ba, bueno, ba, tipo hau, Bautista, ez, hori, Fulgencio Batista hau epaitegi batean salatu egin zuen. Zein eta diktadora salatu zuen epaitegian. Etzioten inolako kasorik egin, noski. Baina, bueno, salaketa ere polita, ez, hori, traizio eta sedizio, orain faman, ez, ba, Puigdemon eta salatzen dituzten bezala, ba, Fidel Castrok garaia bere Kubako diktadorea salatu zuen traizio eta sedizioaz. Baina hori, esan dakoa, zioten kasurik egin, errepresioa gero eta bortitzagoa, ikasle mugimenduak ere hori, mugitzen eta ziren manifestatzen, eta holako batean, bueno, izan zen ere hor ba, manifa erreprimitzerakoan edo hildako bat, Bitxia Batista bizeneko hau ere, ez du zer ikusi diktadorearekin, baina bueno, nolabait ja jendea ja kalera ateratzen hasi zen. Bai, eta ikusi zuten gaina, pues, sorry, epaitegiak eta salaketa hutsak ez zutela gauza honditarako balioko, eta ordun kalera ateratzeko, pues hori, erabakia edo zabaltzen hasi zen.
Eta ja, aurrekariak ikusi ditugu, goazen kanta bat entzutera, ez, zuen kanta bat, eta ja sartuko gara benetan gaurko gertakarian bete-betean.
Bete-betean.
El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26, siempre 26, siempre 26, para nosotros siempre 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber.
y en eso del patriotismo. Para nosotras siempre 26, siempre 26, siempre 26. Para nosotras siempre 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotras siempre 26, siempre 26, siempre 26. Para nosotras siempre 26. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotras siempre 26, siempre 26, siempre 26. Para nosotras siempre 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer. Y desde aquel mismo instante, para nosotras siempre 26, siempre 26, siempre 26. Para nosotras siempre 26, siempre 26, siempre 26. Para nosotras siempre 26.
Vale, ba, guazen aurrera, kanta siempre es 26, bueno, ustaiaren 26-ri egiten dio referentzia, baina iraultzaren garaipena kaso, ustut, ez zela, iraultzaren garaipenaren eguna.
Bai, zuzen zabiltza, ala ematen du, ez, ematen du zerbait ospatzeko egun bat edo dela, ustaiaren 27 hori, baina kasu honetan ez. Berez, hori, 1943ko uztailaren 26an, ez, 26 horretan gertatu zena porrot militar bat izan zen. Iraultzaren garaipenaren eguna ofiziala beste bat izaten da, beranduago etorri zen egun bat, ez hain ezaguna agian, baina bueno, hori kontatuko dugu, ez, iristen denean, baina hori, aprobetsatuko dugu aipatzeko hori, ez dela kasu bakarra edo, ez? Hori ba, herri hainbat, munduko hainbat herrik ospatzen edo gogoan duten edo bilatzen duten eguna, porrot baten eguna izatearena, ez? Hori ba, Kuban horrela da, horrein kontatuko dugu ze gauza gertatu zen uztailaren 26 hortan, baina hori, ba, adibidez, ez? Iazko saioan eta bilistek, ez, goraipatzen zuten Kolumbuseko, ez, estatu batuen inbasio hori, eta ez, bilisten epika memoria horretan egun garrantzitsua, ez, hori febrero 23 badago kanta bat ere, baina hori berez izan zen desastre bat, ez, ara sartu ziren eta kriston egurra jaso zuten bilistek, baina bueno, bere handitasuna beste nonbaitetik zertorkion, ez, ausardia horretatik, estatu batuetara sartzearen ausardiatik. Katalanen kasuan ere, pues hori, diada ezagun hori, irailaren 11akoa, hau ere ez da Katalan herriak inoiz izan duen garaipen horietako bat, kontrakoa, ez, irailaren 14an, 11an markatu, justo galdu zuten Barcelona, ez? Haien hiri garrantzitsuena edo hilabeteak eta urteak erresistentzian eman ondoren irailaren diada egun horretan hain zuzen ere porrota gertatu zen, ez? Defenditu ezin zen hiri bat defenditzen saiatu ondoren, ba gertatu zen zuen sarraski hura. Baina bueno, horrela pasatu da, ez? Gaur arte. Ta irailan 26, osea barkatu, uztailan 26 antzeko.
Kantak, 26 izatez aparte, el Moncada aipatzen du, bere lehen bi hitzetan, zer da Moncada?
Bai, Moncada kuartel bat zen, hori, Batistaren ejertzitoak Santiago hirian zuen kuartel bat, Kubako bigarren handiena gainera, bai, eta orduan, irautzaile gazteek edo, ez, hori ba, kalera ateratzen hasi ziren estudiante hoiek eta, ez, ikasle hoiek, Fidel eta hauek eta bueno, erabaki zuten kuartel honi eraso egitea, bai? Eta zergatik kuartel hau edo? Bueno, haien buruan zegoena zen hori, bueno, sartuko gara, ez zuztean harrapatuko ditugu, inork ezin du espero, ez, holako bigarren kuartel bat atakatzerik. Eta orduan, handauden arma guziak hartuko ditugu, iraultzarako deia eginen dugu hango irratietatik edo, eta herriari armak banatuko dizkiogu, benetako iraultza hasteko, ez? Izanen da, lehenengo txinparta edo, jendea esnaraziko duena, eta bide batez armak lortuko ditugu, zera, iraltza baterako beharrezkoa ziren. Eta gero Santiagokoa zergatik, pues bueno, ba, hiriburutik urruti dagolako, hiriburu Habana ez justo Irlaren beste puntan dago, ordun mendiak ere hurbil ditu, pues, kontua erdi gaizki edaterako balitz ere, pues bueno, mendira ies egin eta lortutako armekin han segitzeko edo, pues, itxaropenarekin edo, bueno, estrategikoki ongi aukeratua zegoen.
Bueno, estrategikoki ongi pentsatuta, baina zeinan erraza izango kuartel baten kontrola hartzea, ez? Esan dugu gainera bigarren kuartel handiena zela, nola antolatu ziren?
Bai, claro, eman zituzten hilabeteak eta hilabeteak hau prestatzen, prestatzen baino era berean sekretupean, ez? Ongi ateratzekotan izan bertzolako hori ustekabe faktore edo faktor sorpresa horrekin, ez? Orduan, bazuten jendea, bazegoen edo zertarako prozegoen 1200 gazte edo ba omen ziren, baino benetan ez erregin behar zuten 1200 gazte horiek lau edo boskidek bakarrik zekiten, ez? Fidel Castro zuen boskote horretan edo asumitu zuen erasoaren zuzendaritza militarra eta Abel Santamellak zuzendaritza zibila. Baina bi hoiez aparte beste bi edo hiru jakinen zuten bakarrik, ez? Zer egitera zijoa zen. Baina bitarte horretan hilabete horietan hori bai, pues, pixkanaka saiatu ziren arma batzuk eta erosten, ez zuten dirurik ere, ez zuten antolakuntzarik, finantziazio biderik deus, orduan jendeari haien aurrezkietatik eta diruak eskatuz, konfiantza osoko jendeari dirua eskatuz, ezin zitzaien esan zertarako zen ere, orduan, bueno, pues, erosizituzten merkatu beltzean noski, eta arma eskaxak, baina bueno, zerbait erosizuten. Gero hori engainurako ezinbesteko aziran mozorroak ere, pues, josi zituzten Kubatar ejertzitoko sargentu jantziak. Zergatik sargentuarena, bueno, pues, bat baino gehiago izan daitezkelako sargentuak kartel batean, baino soldadoek sargentu uniformatik ustean, bueno, ba, kaso edo respeto pixkate egingo ziotelako ere, hoiz aukeratu zuten, bai? Eta gero Uztailaren 26a, zergatik, hori ere bitxia da, edo bueno, niri bintzat bitxia egin zaitez, irakurri duleko guzietan, zera, inauteri igandea zela. Nonbait, pues, Uztailan izango diran inauteriak, eta arduan, ba, urte hartan 26a igandea izan entzen, orduan horrek ere erresten zuen, pues, Santiagon, ba, kanpoko jendea gora eta bera ibiltzea, kuartelekoak ere, pues, parrandan edo, ez, edo lo harrapatzeko erresago ere, eta orduan, bueno, hartu zuten Sibone izeneko granja edo finka batola, hartu zuten alokairuan edo, eta han pasatu zituzten egun batzuk, ba, erasoan parte hartuko zuten guzti horiek.
Zer etzekiten horiek, ez?
Zer etzekitenak. Bazekiten zerbait egin behar zutela, baina ez zer.
Eta noiz eta nola hasi zen erasoa beraz? Nola garatu bai, ziren lehen ekintzak?
Bai, ba, begira. Goizeko bostak aldera abiatu ziren, kuartelerantz. Eta agindua omen zen hori inor ez hiltzea. Bez? Hauen helburua etzen han tiroka sartu tal zuten guztiak hil eta ez ez. Osea, helburua zen hori lotan edo mozkorraldia pasa berritan harrapatzea soldadu guztiak, desarmatu, nunbait lotu edo giltzapetu eta herriari armak banatu, ez? Baina haien helburua etzen inundik ere hori antiroka astea. Eta, bueno, agindu garbia ere hori izan zen. Eta abiatu ziren, bueno, lau frentetan edo. 160 militante inguru, hori da irakurri ahal izan dudana. Ze datuak ere ez dira oso garbiak, eh? Baina, talde nagusian edo Fidel Castro buru zutela, 80 inguru, erdia baino gehiago Fidelekin, 12 autotan, hori ba, kuartelaren bihotza hartzera. Ez, bera ardura militarra edo asumitu zuen, ez, ekintza honetan. Gero, Abel Santa Maria buru zutela, 20-22 edo, hospital zibilera. Han, claro, kuartel, Moncada kuartela dela esaten dugu, baina claro, etzen eraikin bakarra, ez? Pentsatu behar dugu Kubako bigarren kuartela izanek izan dezela herri txiki bat kasi, ez? Bere hainbat eraikinekin, hainbat plaza ejertzitoa formatzeko eta eremu handi bat izango zen, ez? Orduan bihotz militarrera kuartelaren bihotzera fidel, Abel Santa Maria ospitala hartzera, ospitalak ere bere garrantzia izan zezaken, ez, ba, gauza gaizki ateratzen baziran, zaurituak hartatzeko eta hori. Gero, Raul Castro, fidelen anaiak, zuzenean justizi jauregira, han bertan zegoen justizi jauregira, hau batez ere hori, ba, eraikin handi xamarre edo izango zelako, eta metraladora astuna edo, han kokatu nahi zuten, ba, kuartelari, beste frente batetik ere, pues, egurra emateko, beharrezkoa izango bazen. Eta laugarren taldea, etzen sartu Moncadara, baizik eta Baiamoko kuartelera, txikiagoa zen kuartel bat, baina bueno, estrategikoa izan zitekena. 25 lagun joan zirenara, ba, Baiamoko kuarteletik Moncadara inorrez etortzeko laguntzera edo. Ez, erasoari kontraerasoa ekiditera edo. Horrelan talatu ziren.
Eta frente hoietako helburu militarrak lortu zituzten?
Ba, inondik ere ez, esaten duten ez, zutabe nagusia do fidelena, galdu zela edo despistatu zirela, berandu iritsi zirela, bai? Baina bitartean hori, ba, bi talde txikiak, ordea, Abele Santa Maria eta Raule, enak, haiek bai lortu zutela, bari, ez, justizi jauregia eta ospitala bai hartu zituzten, baina justo kuartel militarra ez. Baiamokoa ere ez zuten lortu. Orduan, pues izan zen desastre bat militarki. Eta, claro, berandu iriste horretan, ba, ja, sorpresa faktorea, duzteka faktorea galduta, pues ja, hasi ziren antoratzen kontraerasoa edo defentsa ongi, askoz arma hobeekin, askoz jende gehiagorekin, eta bueno, hori Fidel bera ohartu zen, ja barruan zelaik, onartu zen talde suizidio bat izango zela hori, eta erretiratzea agindu zuen lehen bailen. Venga, goazen hemendik, gaizki atera zaigu, bagoaz. Baino hori ere, zoritxarrez, pues hori, Santa Mariaren taldeak, ez hori, ospitalean zeuden 20 pikoiek, ez zuten jaso behar bezala agindu hori, edo ez zuten entzun, edo, eta angel ditu ziren, ba, eusten, lortutakoari eusten, ez, eta guztiak akabatu zituzten, ana akabatu zituzten guztiak, mantendu zirelako.
Mm-hmm. Hoiek akabatu zituzten eta pentsatzen dut orokorrean, ez, pentsaliteke behintzat bajandiak izango zirela diktadura baten atzaparretan erorita gainera eta kuartel militar batetan.
Bai, hori da, hori da. Ez ziren hildakoak izan Abelen taldeko gehi hoiek bakarrik. Gerora Fidel Castro berak esan zuenez, han erasoan 9 hil omen ziren, besterik ez. Hori iraultzaileen partetik, sartu zirenetatik, borrokan esan dezagun, konbatean 9 bakarrik hil ziren. Baina gero hori, pues, Abelen talde hori luzera pixkanaka txikitu zuten, eta beste 20 edo, bueno, atxilotuak izan ziren, eta atxilotu ondoren, Moncadako buruzeraren agindu edo, pum, exekutatuak izan ziren, momentuan. Mm-hmm. Ez preso egin eta ez deus. Gero gainera, hori, argazkietarako jarri omen zituzten exekutatu guzti horiek, hola, sakabonatuak, ez? Ba, borrokan erori izan balira bezala, itxura hori emateko, baino arbi dago, ez, harrapatu zituzten guztiak, eta pum, tiro, pum, tiro, pum, tiro. Inolako, zera, kupidari gabe. Bai, bai. Orduan hori gutxi gorra bera, hori numeroena ez dago oso garbi edo ni bintzat ez dut aurkitu, baina hori, esan dezagun hori, pues, 160 edo sartu baziran, pues, hori, gutxi gorra bera hori, exakutatuak 50 edo izan ziren, beste 50 inguru, herenetan, ez, atxilotuak, urrengo egunetan, ze momentuan harrapatu zituztenak, akabatu zituzten. Baina handiki ez egitera lortu eta mendira sartu edo ez dakin nora saiatu, pues, oietako 50 edo atxilotu zituzten ondorengo egunetan, hauek zituzten hil. Mm-hmm. Eta beste 50 benetan lortu zuten guztiz ies egitea.
Mm-hmm. Harrapatu zituzten noiek datoz urrengo egunetan epaiketa baten aurrean, ez? Eseri zituzten.
Bai, hori da. Bai, bai, bai. Ze hori aipatzu dugun 50 inguru hoiek edo, pues bizirik atera zirenak izan ziren Moncadatik, eta urrengo egunetan harrapatu zituztenak ja bueno, haien bizitza errespetatu zuten eta. Mm-hmm. Eta gero ere barruan harrapatutako batzuk ere bueno, egiten omen zieten parafinaren froga, hau izaten haus batzuek eta eskuan bota, eta garbi geratzen da, ea hori, su armaren bat, ez, pum, ea tiro egin duzun, edo ez. Eta arun, ikusten bat, parafinak esaten bat zuen, tiroren bat jo berria zinela, pum, taka. Esekutatzen zintuzten bertan, ez, arun. Parafinak frogak salbatutakoren bat, eta urrengo egunetan atxilotutakoiek, pues oie bai, epaitu egin zituzten. Osea, ez zituzten hil, baizik eta epaitu. Eta hori seguraski izan zen diktaduraren lehen akatsa, ez? Ez hiltzea jende hori.
Mm-hmm, mm-hmm.
Bai, zergatik, pues, urrian bertan hasi zen epaiketa, hau, uztailaren bukaeran izan zen Moncadaren erosa. Pues, urrirako ja, epaiketa hasi zen. Han ziren Fidel, Raul eta pues, txiripaz libratutako batzuk. Eta Fidel gainera esan dugu lehen, ez, abokatua zela, salaketaren bat eta jarriziola Batistari, pues bueno, abokatu izanik, Fidelek eskatu zuen bere burua defendatu nahi zuela berak. Berak bere burua defendatu abokatua zelako.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, utzi egin zioten hori ere, eh? Eta hori izan zen bigarren akatsa, ez? Fideli bere burua defendatzen ustea, ba, kriston proiektzio publikoa eman ziolako. Ta, bueno, gerora ezagunak izan dira, ez, Fidelen diskursoak eta, pues, han bertan ja, bere defensa legatuan edo, lau orduko, zera, berrasa bat zertu gomen ziren, Fidelek, ez, angoei, eta gaina kriston maila politikoa erakutsiz, ez, zera, etzen aritu lau orduetan bere burua defendatzen edo barkamen askatzen, guztiz kontrako, ez, itzegin zuen bari, Kubaren egoera sozioekonomikoaz, kubatarren bizi balintzetaz, 7,000 langabetu zela, 90% analfabeto, lurren erdia gutxienez atzerriko konpainia kapitalisten esku, hezkuntza sistema, osasun sistema, negargarriak, bai, horretarako probestu zituen pues lau ordu horiek, ez, aukera eman zioten lau ordu horiek. Eta bukaeran, ba hori, ez, esan omen zuen, bueno, zigor nazazue, berdin zait, historiak absolbituko nau. Gero ere, kartzelan zegola idatzi zuen liburu bat, bere interbentzio hori borobildu zuen, la historia me absolbera. Ez dakit, esaten duten ez ere justo ez omen ziren hoiek izan hitzak, baina bueno, horrela iritsi zaigu, ez, hori historiak absolbituko nau lelo bezala, baina bueno, antzeko zerbait esan omen zuen, historiak azkenan hau guztia argituko du, edo bueno, holako zerbaitekin bukatu zuen. Zigortu zituzten, noski, zuen inolako garantiarik epaiketa horrek, ez? Baina ez zen egon eriot zigorrik, ze, karo, ordurako Fidel eta hauek herrian eroi batzuk zidan, mundu guztia zegoen horri begira, ausartu ziren gazte ikasle hoiei begira, edo, orduan, bueno, kartzela zigorrak ezarri zitzaizkien, baino, pues hori, bai herritarren presiogatik eta bai nazioarteko presiogatik eta bazkenean Fulgencio Batista berak aginduta, bi urte ere ez zituzten bete espetxean. 45 maiatzean, pues hori, amnistia bat eman zuen diktadoreak eta kalera atera ziren libre, ez? Hori izan zen diktaduraren hirugarren akatsa.
Mm-hmm.
Ez? Lehenengo izan zen hori, pues han bertan ez hiltzea, bigarrena Fideli hitz egiten uztea, hor sortu zen monstruo bat ja. monstruo politiko bat. Eta hirugarrena, pues askatzea. Orduan, bai, bai, bai. Hau, Moncada izan zen Kubako iraltzaileen hori imaginarioan edo ideario horretan ba, argia piztu zuena edo, ez? Izan zen hori, ba, 160 gazte arma kaskar batzuken kuartel baten kontra ausartu ziren, baino batez ere hori eredu pertsonala eman nahian edo aizu hemen zerbait egin beharra dago. Zerbait egin beharra dago eta arriesgatua izanena baino merezi du, bai? Eta gu pres gaude ea zenbat gehiago. Eta haientzat hori, hori, siempre es 26 hori horregatik gelditu da.
Eta zer egin zuten gero Fidel eta bere lagunek?
Bueno, gero ja, ez? Hori ja beste kapitulo bat edo izan beharko du. Nik uste Moncada merezi zuela berea, ez? Argitu dugu zer gertatu zen hor eta gerokoare polita da, eh? Oso polita da. Baina oraingo utziko dugu hori ba Fidel, Raúl eta Almeida bere konpintxekin espetxetik ateratzen ukabila goian duela, pozik indartuta politikoki eta seguro buruari bueltak ematen.
Gaurkoa garrantzitsua zen uztailaren 26an gainena gero izena ere emango zionez mugimenduari, baina esan bezala hitz egingo du gaurrerago. Ba, eskerrik asko eta hori da, ba, hemendik hilabetera izango dugu horren berri. Ja, vale. Jarri dugu amua eta gero izanen dugu horren berri.
Ari gara hori biltzen.
Bai, bai.
Itxiko da txege baran ez bai.
Vale. Agur.
Agur, gero arte, eskerrik asko.